επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις Τώρα. Σήμερα είναι 5η 7 Νοεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Ερντογάν είχε πριν από λίγο στη Βουδαπέστη ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Γεραπετρίτη στη Χουριέτ, όραμά μου μια γειτονιά μακράς ειρήνης και ευημερίας. Ο Σόλτς ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 Ιανουαρίου μετά τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού. Μια αποδεκτή η χειρή απουσία της Λεμεσού από τα μεγάλα κυβερνητικά αναπτυξιακά έργα, ενώ προσφέρει τα περισσότερα στο ΑΕΠ, καταγγέλει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της πόλης. Έτοιμα να δημιουργήσει τεχνολογικό πάρκο στο Βερεγκάρια υπέβαλε το ΤΕΠΑΚ. Μαθητής μοίραζε σε συμμαθητές του μετρητά σε γυμνάσιο της Λευκωσίας. Πρώτο βραβείο στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής στη Σιγκαπούρη έλαβε το αστεροσκοπείο στα Αγρίδια. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με την είδηση που σας μεταφέραμε στους τίτλους μας, ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περτογάν στην Βουδαπέστη. Έχουν κυκλοφορήσει οι σχετικές φωτογραφίες από αυτή την συνάντηση που κάθονταν ο ένας απέναντι από τον άλλο σε ένα τραπέζι. Ήταν ολιγόλεπτη η συνάντηση, αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Στην συνάντηση αυτή φαίνεται και ο κύριος Χακάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ως γνωστόν αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να έχει συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, είχε αναφέρει ότι θα επιδιώξει μια τέτοια συνάντηση που τελικά την κατάφερε όπως φαίνεται. Όπως είχε πει ο πρόεδρος, τα μηνύματα που επιθυμεί να μεταφέρει στον Τούρκο πρόεδρο είναι η ετοιμότητα και η ειλικρίνειά του για επίλυση του Κυπριακού και για πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Τα μηνύματα, είπε, πιθανόν να μεταφερθούν και μέσω άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Να πούμε ότι στη Σύνοδο της Βουδαπέστης οι επικεφαλείς των 47 μελών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα ασχοληθούν κυρίως με την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης και το μεταναστευτικό, στο οποίο θα αναφερθεί ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη δική του παρέμβαση. Θα ακολουθήσει η άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναμένεται να συζητήσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στη σκιά της εκλογικής νίκης του Ντόναλντ Τραμπ. Συνέντευξη στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ παραχώρησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εν ώψη της αυριανής συνάντησής του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιτάν στο Υπουργείο Εξωτερικών, υποδεικνύοντας ότι έχουν επιτύχει βήμα-βήμα ένα επίπεδο εμπιστοσύνης ώστε να συζητούν με ειλικρίνεια και να προλαβαίνουν κρίσεις. «Όραμά μου είναι μια γειτονιά μακράς ειρήνης και ευημερίας μεταξύ των λαών μας», πρόσθεσε. «Η οροθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ είναι η μία και μοναδική διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, η οποία μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε συντεταγμένα σε μια ουσιαστική συζήτηση με αμοιβαίο επικοδομητικό πνεύμα», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης και τόνισε ότι η εθνική κυριαρχία των κρατών δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτησης ή διεθνούς δικαιοδοσίας. Τονίζει επίσης ότι η Ελλάδα υποστηρίζει διαχρονικά την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημείωσε ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ήδη δημιουργεί καλύτερες συνθήκες και στο Κυπριακό. Την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο πανδημοτικής συγκέντρωσης για το ζήτημα της διάνοιξης της διοδίου πυροείου αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίου μετά τον ορισμό συνάντησης του Συμβουλίου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα θέσει εκ νέου στις 19 Νοεμβρίου το διαχρονικό αίτημα για διάνοιξη της διόδου πυροείου ο Δήμος Αθηναίου. Μετά τον καθορισμό της συνάντησης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, το Δημοτικό Συμβούλιο του Ακριτικού Δήμου ομόφωνα αποφάσισε να αναβάλει την πανδημοτική συγκέντρωση που ήταν προγραμματισμένη το ερχόμενο Σάββατο 9 Νοεμβρίου για το θέμα αυτό. Όπως έγινε γνωστό, 7 μελείς αντιπροσωπεύουν του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίου, αποτελούμενοι από τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους Αθηναίου και Αυδελερού και ένα εκπρόσωπο από κάθε κομματική ομάδα στο Συμβούλιο, θα επαναφέρουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το αίτημα για το άνοιγμα της διόδου πυροϊού, κάτι που εφόσον επιτευχθεί πιστεύεται ότι θα επιφέρει πολλαπλά ωφέλη στην Αθιένου, τις γυροκοινότητες και στους κατοίκους τους. Ανακοίνωση του Δήμου Αθιένου αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα θέσει στον Νίκο Χριστοδουλίδη την αμετάκλητη θέση του ότι δεν θα αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την διάνοιξη οποιονδήποτε νέων σημείων διέλευσης εάν σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη του δρόμου πυροϊού. Ο Δήμος Αθιένου τονίζει πως πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό θέμα και σημειώνει ότι συνήθεια της τουρκικής εισβολής του 1974 η Αθιένου έχει απομονωθεί συγκοινωνιακά. Με την διάνοιξη του δρόμου Αθιένου Λευκοσίας μέσω πυροϊού η απόσταση μέχρι την πρωτεύουσα θα καλύπτεται σε περίπου 10 λεπτά, ενώ σήμερα χρειάζονται 45 με 60 λεπτά για κάποιον κάτοικο της Αθιένου να μεταβεί στην Λευκοσία. Αυτό συνεπάγεται και πολλά καύσιμα πιο πολλές φορές των οχημάτων και σαφώς περισσότερο χρόνο από και προς την Λευκοσία. Επίσης, οι σπουδαστές αναγκάζονται να πληρώνουν ενίκεια για να διαμένουν στην Λευκοσία, ενώ θα μπορούσαν σε ελάχιστο χρόνο να πηγαίνουν έρχονται από το σπίτι τους τα πανεπιστήμια και ως εκ τούτου οι οικογένειές τους να μην αναγκάζονται να πληρώνουν δυσβάσταχτα ενίκεια.
Έρευνα βυθού από την Κύπρο προς την Κρήτη και αντίστροφα διενεργεί η γαλλική Nexans, ενώ συνεχίζεται κατασκευή του καλωδίου, ανέφερε στο ΚΥΠΙΟ ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, μετά από ενημέρωσή του από εκπροσώπους της εταιρείας σχετικά με την πρόοδο του έργου μέχρι σήμερα. Ερωτηθείς για τη σημερινή συνάντηση στη Λευκοσία και τι συζητήθηκε, ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι ενημερώθηκε το πρωί για την πορεία του έργου από δύο εκπροσώπους της Nexans. Η εταιρεία κατασκευάζει το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης για το έργο Great Sea Interconnector. Εξήγησε ότι με βάση την έρευνα βυθού εντοπίζουν τους διαδρόμους από τους οποίους θα περάσουν τα δύο καλώδια. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, πρόκειται για δύο καλώδια διαμέτρου περίπου 15 εκατοστών έκαστο και θα βρίσκονται σε διαφορετικούς διαδρόμους. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο σε συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία της η απερχόμενη Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, συνεχάρη τον Τόναλντ Τραμπ για την νίκη του και διαβεβαίωσε πως θα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Μεταβίβαση, με συγχωρείτε, της εξουσίας. Η Χάρις δεσμεύτηκε εξάλλου πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών και για την καταπολέμηση της ένοπλης βίας, υποσχόμενη πως θα παλέψει για την αξιοπρέπεια που αξίζει κάθε άνθρωπος, απευθυνόμενη σε πλήθος υποστηρικτών της στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ όπου σπούδασε. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόση και αρκετοί αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Το Ιράν, το οποίο έχει για δεκαετίες τεταμένες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει πως η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο θα επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να επανεξετάσει τις εσφαλμένες προσεγγίσεις του παρελθόντος. Έχουμε πολύ πικρή εμπειρία από πολιτικές και προσεγγίσεις διαφόρων Αμερικανικών κυβερνήσεων, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγάη, τις δηλώσεις του οποίου επικαλείται το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ και κάλεσε την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει τις εσφαλμένες προσεγγίσεις του παρελθόντος. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς ανακοίνωσε ότι μετά την αποχώρηση του κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών από τον κυβερνητικό συνασπισμό θα ζητήσει από την Bundestag ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 Ιανουαρίου. Εφόσον οι βουλευτές του αποφασίσουν οι εκλογές, θα μπορούσαν να διενεργηθούν το αργότερο στο τέλος Μαρτίου, πρόσθεσε και σημείωσε ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει η Βουλή να ψηφίσει κρίσιμα νομοσχέδια για το συνταξιοδοτικό και για τη στήριξη της βιομηχανίας. Για τον σκοπό αυτό, ο καγκελάριος ανέφερε ότι θα συναντηθεί άμεσα με τον αρχηγό του Χριστιανδημοκρατικού Κόμματος, Φρίντριχ Μέρτς. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία, ο κ. Σόλτς αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του αρχηγού του Κόμματος των Ελευθέρων Δημοκρατών, Κρίστιαν Λίτνερ, κάνοντας λόγο για διάρρηξη της σχέσης εμπιστοσύνης από την πλευρά του πρώην Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος, όπως είπε ο καγκελάριος, προέταξε το κομματικό συμφέρον και σκηνοθέτησε την κρίση. Πάρα πολλές φορές ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Λίτνερ μπλόκαρε νόμους που ήταν άσχετοι. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούσε κομματικές τακτικές με μικροψυχία. Πάρα πολλές φορές πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου, είπε χαρακτηριστικά ο Όλαφ Σόλτς. Σφοδροί Ισραηλοί βομβαρδισμοί έθεσαν στο στόχαστρο στη διάρκεια της νύχτας στη Βηρυτό, με έναν από αυτούς να πλήττει κτίριο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, το οποίο ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, όπως δήλωσε σήμερα ο Λιβανέζος υπουργός μεταφορών. Φωτογράφος του γαλλικού πρακτορείου είδε ένα υπόστεγο στην περίμετρο του αεροδρομίου, το οποίο υπέστη πολλές ζημιές από ένα πλήγμα. Ο υπουργός μεταφορών, Αλί Χαμίε, ανέφερε στο Expo το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Τα αεροπλάνα απογειώνονται και προσγειώνονται χωρίς προβλήματα, διευκρίνησε. Το πλήγμα προκάλεσε μικρές ζημιές σε κτίρια του αεροδρομίου, αλλά όχι στον τερματικό σταθμό, δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου που ζήτησε να μείνει ανώνυμος. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Ερτογάν είχε πριν από λίγο στη Βουδαπέστη ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Γεραπετρίτη στη Χουριέτ, όραμά μου μια γειτονιά μακράς ειρήνης και ευημερίας. Ο Σόλτς ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 Ιανουαρίου μετά τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού. Μη αποδεχτεί η χειρή απουσία της Λεμεσού από τα μεγάλα κυβερνητικά αναπτυξιακά έργα, ενώ προσφέρει τα περισσότερα στο ΑΕΠ, καταγγέλει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της πόλης. Έτοιμα να δημιουργήσει τεχνολογικό πάρκο στο Βερεγκάρι, υπέβαλε το ΤΕΠΑΚ. Μαθητής μοίραζε σε συμμαθητές του μετρητά σε γυμνάσιο της Λευκωσίας. Πρώτο βραβείο στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής στη Σιγκαπούρη έλαβε το αστεροσκοπείο στα Αγρίδια. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Για τη στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκηρύσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα στοχευμένα σχέδια χορηγιών με συνολικό προϋπολογισμό 363 εκατομμύρια, ανέφερε στη Γενική Συνέλευση του ΕΒΕΛΕΜΕΣΟΥ ο Υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου. Επεσήμανε δε πως από τα 67 εκατομμύρια που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα σε δικαιούχους των σχεδίων, τα 15 εκατομμύρια δόθηκαν σε αιτητές από τη Λεμεσό. Καθώς και ότι έχουν εκριθεί ως τώρα 55 εκατομμύρια σε χορηγίες για αιτήσεις από τη Λεμεσό, οι οποίες αντιστοιχούν σε προτινόμενες επενδύσεις που ανέρχονται σε 81 εκατομμύρια. Ο Υπουργός ανήγγειλε πως έχει ολοκληρωθεί η εκπώνηση ολοκληρωμένης πολιτικής εμπορίου και βιομηχανίας που θα μετονομαστεί σε πολιτική επιχειρηματικότητας.
Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει την πολιτική εμπορίου και βιομηχανίας, η οποία θα είναι ολοκληρωμένη και θα ονομάζεται πολιτική επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, συνδέονται δύο αυτές οι υπηρεσίες σε ένα. Και ο λόγος είναι διότι μέσα στην αλυσίδα τροφοδοσίας, αν την αποκαλέσω έτσι, στο value chain, να το πω στα αγγλικά, ξεκινούμε από την πρώτη ύλη και καταλήγουμε στο προϊόν το οποίο θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Στην πορεία υπάρχει η βιομηχανία η οποία θα το μεταβλήσει ή θα το παράξει και υπάρχει και το εμπόριο το οποίο θα το προωθήσει. Οπότε με αυτή την λογική ετοιμάσουμε την πολιτική της επιχειρηματικότητας του Υπουργείου και πιθανόν και οι υπηρεσίες αυτές να ονομαστούν υπηρεσία επιχειρηματικότητας. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζουμε στο Υπουργείο. Ο σκοπός όμως είναι να δώσουμε όθηση στα προϊόντα, να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε σαν Κύπρος, να προωθήσουμε μέσα από ένα branding των κυπριακών προϊόντων και πλέον οι αποστολές μας θα είναι στοχευμένες. Δηλαδή θα πηγαίνουμε για συγκεκριμένο προϊόν και συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα πηγαίνουμε σε κάποια αποστολή στην οποία θα πηγαίνουμε για γενική παρουσίαση της Κύπρου.
Έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι αλλεπάλληλες εξαγγελίες κυβερνητικών αναπτυξιακών έργων και ειδικά η τελευταία εξαγγελία της κυβέρνησης για έργα αξίας πέραν 420 εκατομμυρίων ευρώ αφήνουν ηχηρά εκτός τη Λεμεσό, εξέφρασε κατά τη λογοδοσία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ Ανδρέα Τσουλόφτας. Πρόσθεσε πως η Λεμεσός παραμένει και αυτή τη χρονιά στην προτελευταία θέση κατά αναλογία πληθυσμού σε κυβερνητικά έργα, υποδεικνύοντας πως αν τα έργα γίνονταν από το κράτος κατά αναλογία προσφοράς στο ΑΕΠ της χώρας, έπρεπε στη Λεμεσό να γίνονται τα περισσότερα έργα. Τόνισε δε πως η Λεμεσός έχει καταστεί κόμβος για νεοφυείς και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις και πως επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε η δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου στο Πεντάκομο.
Η Λεμεσός έχει καταστεί κόμβος για startups και εταιρείες τεχνολογίας με πολυάριθμες επιχειρήσεις να κοινοδομούν στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών. Τα επιτεύγματα του ιδιωτικού τομέα έχουν συμβάλει στη μετατροπή της πόλης μας σε κέντρο επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας, προσελκύοντας εταιρείες που βρίσκουν τη Λεμεσό το κατάλληλο περιβάλλον για ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Ο τομέας της τεχνολογίας και της καινοτομίας προσφέρει σήμερα στην οικονομία της Κύπρου πέραν του 14% που έρθει της χώρας. Με ακραία λύση ανάπτυξη των τελευταίων 2 χρόνων που φτάνει σχεδόν στο 40% και με συνεχιζόμενη αναδοτική πορεία. Η άμεση δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου είναι πλέον πιο επιτεκτικά επιβεβλημένη παρά ποτέ. Μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας, με ικανοποίηση βλέπουμε την διαδικασία να μπαίνει σε μια σωστή τροχιά. Χαιρετίζουμε την ανάθεση της μελέτης για την δημιουργία του και λειτουργία του τεχνολογικού πάρκου στο συμβουλευτικό οίκο PWC, καθώς και στο γεγονός ότι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του έργου, το προσχέδιο των εγγράφων θα είναι έτοιμο εντός του μήνα και σε 3 περίπου μήνες υπολογίζεται να είναι έτοιμος να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την εξέπαιτη στρατηγικού επενδυτή και την ανάπτυξη του τεχνολογικού πάρκου στο Πεντάκοπο.
Προτού συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, που ήταν η σύντομη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Βουδαπέστη. Έχει προβεί πριν από λίγο σε γραπτή δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής, με συγχωρείτε, κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου για αυτή τη συνάντηση. Όπως είπε, παρέστησε αυτήν και ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Χακάν Φιτάν, όπως σας αναφέραμε και εμείς, ενώ αργότερα προσήλθαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Αλβανίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Έντι Ράμα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που δίνονται αυτή την ώρα για αυτή τη σύντομη συνάντηση. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι νεότερο, θα σας κρατούμε ενήμερους. Πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Κύρια προσπάθεια για το ΤΕΠΑΚ τα επόμενα χρόνια είναι να αποκτήσει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, αφού το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και αποτελεί το λόγο επέκτασής του σε άλλες πόλεις είναι το κτηριακό, ανέφερε στο κανάλι 6 και στο Γιώργο Παυλίδη, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Παναγιώτης Ζαφύρης. Υπέδειξε πως παλαιότερα του ΤΕΠΑΚ ενοικίαζε 30 διάσπαρτα κτίρια στη Λεμεσό με τεράστιο κόστος, το οποίο έχει μειωθεί στο μισό. Ο Πρίτανης επανέλαβε πως έχει εκπονηθεί κτηριακό πλάνο το 2022 και έχει χωροθετηθεί κάθε σχολή και οντότητα του Πανεπιστημίου με στόχο αυτό να διαθέτει εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα κτίρια. Αναφέρθηκε στις φοιτητικές εστίες που ανεγείρονται στο Βερεγκάρια, καθώς και στο κτίριο του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης και της Σχολής Μηχανικών που θα ανεγερθούν εκεί. Αποκάλυψε δε πως έχει υποβληθεί αίτημα να δημιουργηθεί τεχνολογικό πάρκο στο Βερεγκάρια από το ΤΕΠΑΚ. Η Οικολογική Κίνηση Κύπρου με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας ζητά ενημέρωση κατά πόσο το Υπουργείο έχει με οποιοδήποτε τρόπο προχωρήσει σε λήψη μέτρων για αποκατάσταση της ζημιάς που έχει ήδη γίνει από αυθαίρετες επεμβάσεις σε δασική προστατευόμενη περιοχή στην κοινότητα Πραστιού που απασχόλησαν παλαιότερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για τιμωρία του υπεύθυνου και για αποτροπή περαιτέρω περιβαλλοντικής καταστροφής. Η κίνηση προσθέτει σε σχέση με την καταγγελία που ήδη εξετάζει από τμήματα του Υπουργείου πως δυστυχώς δεν φαίνεται το γεγονός αυτό να αποτρέπει τον εμπλεκόμενο από το να συνεχίζει ανενόχλητος τις παράνομες παρεμβάσεις και επεκτάσεις του. Συντονισμένη η επιχείρηση στην Πάφο για την πάταξη του εγκλήματος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 19 υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Μεγάλος αριθμός μελών της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, σχεδόν 70 αστυνομικοί, με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Πάφου Κλήτσερο το Κρήτου, συμμετείχαν σε μεγάλη επιχείρηση που οργανώθηκε χθες βράδυ. Τη συντονισμένη επιχείρηση διενήργησε το βράδυ της Τετάρτης η αστυνομία, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν συλλήψεις και καταγγελίες για τροχιά αδικήματα αλλά και για ηλεκτρονικό τζόγο. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου, χθες μεταξύ των ωρών 6 και 30 με 11 διενεργήθηκε συντονισμένη επιχείρηση στην πόλη και στα προάστρια της πόλης Πάφου με σκοπό την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων αλλά και για την εμπέδωση του κλίματος ευνομίας και ασφάλειας των πολιτών. Συγκεκριμένα υπερευνήθηκαν ένα υποστατικό με δικαστικό ένταλμα έρευνας και κατασχέθηκαν 18 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με την υποψία ότι μετατρέπονται σε μηχανές παιχνίου και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, οι οποίοι πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τεχερών παιχνιδιών καζίνου στην παρουσία της 36χρονης υπεύθυνης του υποστατικού καθώς και του 60χρονου ιδιοκτήτη που αφήχθηκε μετά την είσοδο των μελών της αστυνομίας στο υποστατικό. Τόσο ο 60χρονος όσο και οι 36χρονοι κλήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕΠΑΦΟ για τα περαιτέρω, ενώ οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις. Επίσης, σε άλλο υποστατικό λόγο λειτουργίας του χωρίς άδεια και των σχετικών άλλων αδειών κατασχέθηκαν 4 μεγάφωνα, ένα μίξερ ήχου και αριθμό συνοπνευματοδών ποτών. Ο κ. Νικολάου είπε πως επιχειρήσεις διενεργούνται κάθε 15ήμερο, ωστόσο δεν μπορεί να αναφερθεί σε έξαρση του φαινομένου. Επιπρόσθετα συνέχισε κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τρία πρόσωπα που καταζητούνταν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης για ποινικές υποθέσεις. Συνελήφθησαν άλλα τρία πρόσωπα για αυτόφορα αδικήματα και συγκεκριμένα δύο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και μία γυναίκα για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Εκτελέστηκαν και εισπράχθηκαν τρία εντάλματα προστίμου, έγιναν 42 τροχές καταγγελίες και 4 κατακρατήσεις οχημάτων. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας, κατέληξε ο κ. Νικολάου, θα συνεχιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Καταγγέλθηκε στην αστυνομία από 36χρονο κάτοικο Λεμεσού ότι χθες έπεσε θύμα απάτης διαδικτύου με αποτέλεσμα να το αποσπάσουν κρυπτονομίσματα μεγάλης χρηματικής αξίας. Στις 5 Νοεμβρίου είχε έλθει σε διαδικτυακή επικοινωνία με άγνωστο, ο οποίος ζητούσε να αγοράσει κρυπτονομίσματα μεγάλης αξίας. Αφού ήλθαν σε συμφωνία χθες, διευθετήθηκε ξανά διαδικτυακή επικοινωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκε από τον 36χρονο να μεταφέρει πολύ μικρό ποσό ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο η συναλλαγή μπορεί να διεκπεραιωθεί. Κατόπιν αυτού, ο άγνωστος υπέδειξε στον παραπονούμενο κωδικό QR, τον οποίο ο 36χρονος έπρεπε να σκανάρει για να μεταφερθούν τα χρήματα από το πορτοφόλιό του από αυτό το αγνώστου. Αμέσως, μόλις σκάναρε τον κωδικό, ο 36χρονος διαπίστωσε πως όλα του τα χρήματα έφυγαν από το πορτοφόλιό του. Απίστευτη ιστορία, κυρίες και κύριοι. Είχαμε σε γυμνάσιο της Λευκωσίας μαθητές μοίρασε στο σχολείο 15.000 ευρώ σε συμμαθητές του. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Γιάννη, τι ακριβώς έγινε?
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Όπως ακριβώς τα είπες, μια απίστευτη, σοβαρή, περίεργη και φέδρη συνάμα ιστορία που συνέβη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Ένας μαθητής πήγε στο σχολείο του, στο Στρόβολο, με το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ σε μετρητά, μέρος των οποίων μοίρασε σε συμμαθητές του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια παιδιά έλαβαν μεγάλα ποσά και κάποια μικρότερα. Έναν συμμαθητή, όπως φημολογείται, τον χρηματοδότησε με 3.500 με σκοπό να αγοράσει μοτοσικλέτα, ενώ μια μαθήτρια πήρε 500 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ. Καταγγελία στον αστυνομικό σταθμό Στροβόλου έκανε ο ίδιος ο πατέρας της μαθήτριας, που έκπληκτος άκουσε την κόρη του να του εξιστορεί για το μεγάλο ποσό που αναπάντεχα δέχτηκε. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και έκανα καταγγελία. Τους είπα πως είναι δυνατόν ένας μαθητής να κρατά 15.000 ευρώ και να τα διανέμει στο σχολείο. Κάτι δεν πάει καλά. Ο πατέρας της μαθήτριας που έκανε καταγγελία στην αστυνομία ανέφερε ότι τα χρήματα ήταν κολαριστά και των 100 ευρώ και φαινόταν να προέρχονται από τράπεζα. Στις τάξεις των γονιών και των εκπαιδευτικών του σχολείου επικρατεί έκπληξη, αναστάτωση βέβαια για την πρωτοφανή υπόθεση και έντονος προβληματισμός, ενώ η διεύθυνση του γυμνασίου έχει ζητήσει από τους μαθητές που έχουν λάβει χρήματα να τα επιστρέψουν αμέσως. Ωστόσο, και σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους μαθητές τα έχουν ήδη ξοδέψει. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, έχει ήδη ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας που διερευνά την υπόθεση. Τουλάχιστον από τις πρώτες έρευνες δεν προέκυψαν στοιχεία που να ρίχνουν φως στην υπόθεση. Όταν ρώτησαν τον μαθητή, η διεύθυνση του σχολείου, πού βρήκε τα χρήματα, αυτός ανέφερε ότι του τα έδωσε ο αδερφός του που φοιτά στο ίδιο σχολείο. Κλήθηκαν και οι γονείς τους και συνεχίζεται η διερεύνηση για την προέλευση του μεγάλου χρηματικού ποσού.
Διαστάσεις έχει πάρει, Γιάννη, αυτή η ιστορία. Σίγουρα δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτό που συνέβη. Για να δούμε τι εξηγήσεις θα δώσουν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Απονεμήθηκε πρώτο βραβείο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Κύπρου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής 2024 στη Σιγκαπούρη στην κατηγορία Ολοκληρωμένα έργα, στην οποία το Κυπριακό Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κυριάκο Τσολάκης Architects συναγωνίστηκε με τα πιο γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία παγκοσμίως. Τη βράβευση δημοσιοποίησε το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κοινοτάρχης Ακριδιών Ανδρέας Ευγενίου. Εκ μέρους του Αρχιτεκτονικού Γραφείου, η Έλενα Τσολάκη παρουσίασε το έργο ενώπιον διεθνών καταξιωμένων Ηνωμένων Κριτών, αποτελούμενων από κορυφαίους αρχιτέκτονες και ειδικούς του κλάδου, στο πρόγραμμα βραβείων του φεστιβάλ στο Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη. Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη διεθνή αρχιτεκτονική εκδήλωση βραβείων στον κόσμο, αφιερωμένη στον εορτασμό της αρχιτεκτονικής αριστείας. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Έπειτα από μια ξεκάθαρη νίκη απέναντι στην Κάμαλα Χάρις, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να αποτελέσει τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επιστρέφοντας στο Λευκό Οίκο για δεύτερη φορά μετά από 4 χρόνια. Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ένα σοκ το οποίο πολλοί φοβόντουσαν, λίγοι όμως θέλησαν να πιστέψουν, παρατηρεί η Tageszeitung, προσθέτοντας πως η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια απόλυτη καταστροφή. Αυτό που δεν μπορούν να αντιληφθούν οι δημοκρατικοί είναι το εξής. Σε όλες σχεδόν τις μετεκλογικές δημοσκοπήσεις, περίπου το 70% των ερωτηθέντων δήλωνε δυσαρεστημένο ή οργισμένο με την κατάσταση της χώρας. Και αυτό δεν λέγεται για πρώτη φορά τώρα, αλλά εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Τώρα ο Τραμπ έχει 4 ακόμη χρόνια στη διάθεσή του να διορίσει αμέτρητους δεξιούς ομοσπονδιακούς δικαστές, ενώ θα έχει την πλειοψηφία και στο Κογκρέσο, ώστε να μην μπορεί να σταθεί εμπόδιο κανείς στις πολιτικές του βλέψεις. Όσον αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει η επικράτηση του Τραμπ για την Ευρώπη, η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει πως δεξιοί λαϊκιστές πολιτικοί όπως ο Βίκτορ Όρμπαν χαίρονται ιδιαιτέρως, πανηγυρίζοντας που ο Τραμπ συνέτριψε τη μισητή woke κουλτούρα. Τι περιμένουν όμως αυτοί οι φύλλα προσκύμενοι στον Τραμπ, πως οι νέοι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ισχύουν μονάχα για προϊόντα από χώρες με αριστερές κυβερνήσεις, ή πιστεύουν πως οι ίδιοι ψηφοφόροι τους δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερους φόρους και να ζήσουν με λιγότερες κοινωνικές παροχές, επειδή η Ευρώπη θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να χρηματοδοτείται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μόνη της, πιστεύουν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα γίνει με κάποιον τρόπο πιο φθηνός για τους υποστηρικτές τους, εάν ο Τραμπ σταματήσει την αποστολή αμερικανικής βοήθειας. Όποιος σκέφτεται τόσο αφελώς δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει το μότο «America First» που έχει υιοθετήσει ο Τραμπ στην εξωτερική του πολιτική. Στη θεωρία είναι ξεκάθαρο το πώς θα έπρεπε να αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι στις εξελίξεις. Θα έπρεπε να μείνουν ενωμένοι και να θυμούνται πως μόνο ενωμένοι είναι ισχυροί. Και να μην επιτρέψουν στον Τραμπ να τους διχάσει και έτσι να επικρατήσει, συνεχίζει η εφημερίδα του Μονάχου. Στην πράξη όμως πιθανότατα δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Μπαίνουμε στην περίοδο Τραμπ 2.0 και η Ευρώπη είναι κάθε άλλο παρά προετοιμασμένη για αυτήν.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την Τετάρτη το πρωί, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, συνεχάρει τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη ΣΥΠΑ, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει πρωτοφανείς γεωπολιτικές προκλήσεις. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διατηρηθεί ισχυρός ο διατλαντικός δεσμός, ο οποίος έχει τις ρίζες του στις κοινές αξίες που είναι η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και οι ανοιχτές αγορές. Συνεχίζονται σήμερα στις επιτροπές του Κοινοβουλίου οι ακροάσεις έγκρισης των υποψηφίων επιτρόπων. Οι ευρωβουλευτές αξιολογούν κατά πόσο κάθε υποψήφιος έχει τα προσόντα τόσο για να είναι μέλος της επιτροπής, όσο και για να εκτελεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα που προτείνεται να αναλάβει. Την Τετάρτη, 4 επιτροπές του Κοινοβουλίου πραγματοποίησαν ακρόαση για τη Χάτζα Λαμπίπ, τη Βελγίδα υποψήφια επίτροπο για την ετοιμότητα, τη διαχείριση κρίσεων και την ισότητα. Την Τετάρτη, επίσης, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε την ακρόαση της Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, υποψήφιας Πορτογαλίδας Επιτρόπου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αργότερα την ίδια ημέρα, η Επιτροπή Αλίας του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε την ακρόαση του Κώστα Καδί, του Κύπριου Υποψηφίου Επιτρόπου Αλίας και Οκεανών. Η Επιτροπή Ανάπτυξης πραγματοποίησε επίσης ακρόαση για τον Γιώσεφ Σικέλα, τον Τσέχο Υποψήφιο Επίτροπο για τις Διεθνείς Συμπράξεις. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ακρόαση του Άντριου Σκουμπίλιους, του Λιθουανού Υποψηφίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα και του Όλιβερ Βαρχέλη, του Ούγγρου Υποψηφίου Επιτρόπου για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων.
Το Lydra Music Soloist διοργανώνει το 3ο φεστιβάλ πιάνου, το οποίο φιλοξενεί 4 Κύπριους πιανίστες, τον Ορέστη Μάγου, τον Νικόλα Κωνσταντίνου, τον Ράμι Σαριεντίν και την Ελένη Μαυρομουστάκη. Αρχή γίνεται απόψε στις 8 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκοσία με ένα ρεσιτάλ πιάνου από τον Ορέστη Μάγου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις μεσημβρινές